Școala Cuvântului. Biblia, text cu text.
Ne-am rugat pentru dumneavoastră și vă invit în numele lui Dumnezeu să faceți aceeași pregătire, să vă rugați acolo unde sunteți și să țineți Biblia lângă dumneavoastră pentru a învăța din ea porția pentru această săptămână. Este din cartea Colosenilor. Nevestelor, fiți supuse, bărbaților, iubiți-vă nevestele, copii, ascultați de părinții voștri, părinților, nu întărâtați pe copiii voștri, robilor, ascultați în toate privințele pe stăpânii voștri, orice faceți, să faceți din toată inima, cine umblă cu strâmbătate își va primi plata, stăpânilor, dați robilor cele datorați, stăruiți în rugăciune, vegheați în ea cu mulțumiri, rugați-vă și pentru noi, purtați-vă cu înțelepciune. Sunt împreună cu doi prieteni, pastori adventiști de ziua șaptea, Anca Beniamin, terapeut voluntar la centrul Sălciua, centrul 3H pentru persoanele cu dependențe. Bun venit!
Bine v-am regăsit!
De asemenea, el slujește ca director în partea de nord a Transilvaniei, la departamentul comunicare și de asemenea la departamentul libertate religioasă și profesorul de Biblie, Palfi Micloș, de la Liceul Teologic Adventist Cluj-Napoca. Bun venit!
Bine v-am găsit!
Și de asemenea coleg cu mine la departamentul Școala de Sabat și Lucrare Personală și în plus la departamentul Publicații în Biserica Adventistă din Transilvania de Nord, unde lucrați amândoi. Bun venit! Sunteți pastori, ați făcut consiliere premaritală. Atunci când vorbiți cu acele cupluri care se pregătesc pentru căsătorie, ce le spuneți? Cine are ultimul cuvânt în familie?
E o întrebare foarte uzuală care ne ajută să clarificăm două domenii importante în relația de cuplu. În primul rând, rolurile în familie și, în al doilea rând, un subiect mai delicat, gestionarea conflictelor. Definesc conflictul ca un dezacord care poate să apară în cadrul familiei, care, dacă nu este gestionat înțelept, poate degenera în discuții aprinse și chiar certuri. Și atunci întrebarea asta intervine inevitabil, cine are ultimul cuvânt. Le prezint cele trei modele care există și care funcționează, care au existat și istoric și cultural astăzi și care toate și-au găsit oarecum un fundament în Biblie, adică au susținători. Primul model este modelul patriarhal, în care soțul, bărbatul are ultimul cuvânt. Al doilea model, hai să venim mai spre final, este modelul, hai să zicem, modelul feminist, în care tot bărbatul are ultimul cuvânt, dar cuvântul este da, dragă, ai dreptate. Și este modelul biblic, pe care eu îl consider biblic, în care nu este vorba despre cine are ultimul cuvânt, ci despre reciprocitate și complementaritate.
Adică fac cu rândul.
Odată planul este vorba de o căutare în rugăciune și supunere față de voia lui Dumnezeu a unui consens.
Ok, nu sunt convins că există ultimul cuvânt. Palfi Micloș, la tine ce le spui cuplurilor care se pregătesc să se căsătorească? Cine are ultimul cuvânt?
Eu sunt foarte precaut pentru că natura umană întotdeauna dorește instinctual să domine, să se impună, să stăpânească și atunci le spun așa, dacă autoritatea se impune, bărbatul are această autoritate din start. Dar dacă autoritatea se câștigă, atunci rolurile se împart și acela care este mai bun într-un anumit domeniu va câștiga încrederea tuturor și va avea autoritate fără ca el să impună lucrul acesta. Autoritatea se câștigă prin foarte multă muncă, prin sacrificiu de sine. Și dacă am câștigat-o, voi fi ascultat. Dacă n-am câștigat-o, nu am ce să pretind.
Da, m-am dus cu gândul la putere blândă și la influență, nu la autoritate. Hai să luăm text cu text pasajul. Suntem în Coloseni, capitolul 3, 18-23. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri cum se cuvine în Domnul. Bărbaților, iubiți-vă nevestele și nu țineți necaz pe ele. Bărbatul este capul nevestei, spune versetul 23. Din altă parte, după cum și Hristos este capul bisericii, el mântuitorul trupului. Întrebarea de la început este cum se înțeleg sau au fost înțelese aceste versete în mod greșit?
Pentru a clarifica intenția lui Pavel, cred că trebuie să răspundem la o întrebare. În mod categoric, toată Scriptura este inspirată, inclusiv aceste pasaje controversate, care ne pot ajuta să aprofundăm dificultatea lor, e o provocare pentru noi. Întrebarea însă pe care este legitim să ne punem, Pavel prezintă aici planul inițial al lui Dumnezeu legat de familie sau el vine să aducă o reglementare necesară într-un anumit context cultural al vremii? De ce spun asta și de ce pun această întrebare? Pentru că doar câteva versete mai încolo, tot în Coloseni, el este cel care încurajează pe sclavi să fie supuși stăpânilor lor. Și în mod evident, el nu vine aici să legitimeze sclavagismul, ci doar să reglementeze o situație de fapt.
Adică nu putem să citim textul acesta și să zicem, bun, hai să avem sclavie.
Exact.
În biserică, pentru că așa spune, că sclavii trebuie să fie supuși.
Da, și întrebarea este, el vine practic să reglementeze dintr-o perspectivă biblică, echilibrată și înțeleaptă, anumite abuzuri care aveau loc în viața de familie, sau vine să ne ofere o normă absolută indiscutabilă pentru toate epocile, pentru toate contextele. Și atunci, pentru a înțelege planul inițial al lui Dumnezeu, inevitabil trebuie să mergem în Cartea Genezei, la creațiune, unde într-adevăr apare ideea de stăpânire, dar nu de stăpânire a unui partener asupra celuilalt. Deci omul a fost creat să stăpânească, să stăpânească creația, animale, dar nu soțul asupra soției și nu soția asupra soțului.
Adică nu scrie în Biblie...
Nu apare ideea de stăpânire în contextul acesta.
Scrie stăpâniți peste pește,
exact,
mării,
exact,
peste pământul, dar nu spune stăpânește peste Eva sau stăpânește peste Adam.
Da.
Sau peste copiii voștri.
Exact. De asemenea, la facerea omului, când Dumnezeu a zis să face om, să facem om după chipul nostru, iar apoi imediat textul spune i-a făcut parte bărbătească, parte femească. Ce înseamnă aceasta? Bărbatul nu reprezintă în mod complet chipul lui Dumnezeu. Femeia nu reprezintă în mod complet chipul lui Dumnezeu. Chipul lui Dumnezeu este cel mai bine reprezentat în familie, acolo unde există complementaritate, în care fiecare a fost dăruit de Dumnezeu cu ceva pe care celălalt nu-l are. Adică oricâte calități poate să aibă un soț sau o soție în familie, nu are tot ceea ce e nevoie pentru că acea familie să fie întreagă. Și doar împreună îi pot să facă acea familie întreagă. Ideea de stăpânire apare însă după căderea în păcat. Când pentru prima dată Dumnezeu spune, femeia i-a zis, Geneza 3 cu 16, voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta, și apoi spune, dorințele tale se vor ținea după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. Iar aici este prezentată ca o consecință. Așa s-a născut familia patriarhală, culturală vorbind, în care soțul, apropo de tendința de dominație de care se vorbea, a abuzat practic de ascendentul său fizic, de ascendentul său în condițiile păcatului și a construit o familie în care practic soțul domina, avea ultimul cuvânt.
Legat de întrebarea aceasta, cum se înțelege acest verset în mod greșit? Oricum și oricine ar citi acest verset, primul lucru de care aș ține eu seamă este următorul. Acest verset nu a fost scris să fie citit de bărbați. Versetul acesta a fost scris să fie citit de femei. Bărbatul să-și citească versetele care se referă la el. E primul lucru pe care l-aș sublinia. Dacă vreau să-l citesc corect, îmi las soția să-l citească dacă vrea.
Adică e un text pentru bărbați și unul pentru femei.
Exact. Dar tendința noastră naturală este să căutăm greșeli în alții.
Să citim ce
și să vedem dacă alții au făcut așa cum li s-a spus de către Scriptură. Adică dacă eu sunt membru în biserică, vreau să citesc să văd ce scrie Biblia pentru prezbiteri și pastori, să văd dacă au făcut așa. Dacă sunt pastor, am tendința să citesc ce spune Biblia membrilor, să văd dacă au făcut așa.
Fapt,
ar fi bine să citim fiecare cine transmite Scriptura și să rămânem acolo.
Este foarte bine punctat. Mi se pare că aici zice nevestelor fiți supuse. Deci versetul este scris pentru
femeie,
neveste și apoi zice bărbaților iubiți-vă, da, neveste.
Cred că fiecare trebuie să ia sfatul lui Dumnezeu pentru el, în primul rând. Și apoi, bineînțeles, să putem discuta despre relațiile de subordonare. Să vedem.
Vrei să adaugi?
Putem să spunem și așa, cu siguranță, pentru că toată această abordare s-a transformat într-o încercare de a folosi Biblia pentru a susține tentația de a domina asupra celuilalt, ceea ce nu este corect.
Efeseni 5:22, după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Mi-am notat despre tiparul de subordonare feminină, un tipar istoric și cultural, și în cultura veche și în cultura Bibliei, care a ajuns până în timpurile de acum, să zicem, 50, poate maxim 100.
Revoluția sexuală și culturală din anii 50-60.
Adică mișcarea feministă, mai degrabă, da.
Mii de ani în istoria planetei, femeia a fost supusă bărbatului.
Este un fenomen pan-religios, pan-cultural, din toate timpurile, cum este și fenomenul nemuririi sufletului.
Care și are originea într-o interpretare mai mult sau mai puțin corectă a ceea ce a citat Beniamin Anca mai devreme, nu? Cuvintele lui Dumnezeu pentru Adam și Eva, după căderea în păcat.
Am putea să vorbim de un patriarhat cultural și juridic în societățile antice, în care ascendentul bărbatului este clar reglementat, femeia nu avea drepturi juridice. Să dau un exemplu chiar din societatea iudaică. Bărbatul avea dreptul să inițieze divorțul, dar femeia nu avea dreptul să inițieze divorțul. În societatea greacă, care e cea mai emancipată considerată în antichitate, bărbații aveau drept de vot și de a deține funcții publice, femeile nu aveau drept de vot și a deține. Deci juridic era reglementat, patriarhatul juridic. Apoi patriarhatul cultural, care adesea a fost denaturat și s-a ajuns la multe abuzuri. De exemplu, bărbatul avea dreptul să aibă mai multe soții în lumea orientală, femeia nu avea dreptul să aibă mai mulți bărbați. Da? Deci niște inegalități clare și niște abuzuri clare. Acest patriarhat, Dumnezeu a intervenit încercând să reglementeze aceste abuzuri. Deci nu ca să-l justifice familia patriarhală, ci să limiteze anumite abuzuri, oferind anumite drepturi femeilor. Da? Chiar în cazul unui divorț, femeile aveau anumite drepturi în Vechiul Testament.
Și dacă îmi dai voie, creștinismul a reușit să ducă mai departe această gândire biblică în care Dumnezeu promovează drepturile femeii și doar creștinismul, în creștinism s-a dezvoltat democrația care a făcut și femeia să voteze. Nu democrația
într-un anumit tip de creștinism. Da? Nu avem voie să uităm că în războiul civil din Statele Unite, un bloc creștin a declarat și cu argumente pseudo-biblice despre stăpânirea sclavilor că este legitimă. Deci un anumit segment din creștinism a venit cu eliberarea acestei urânduiri, să zicem, arhaice.
În aceeași țară, creștinismul de acolo a popularizat ideea de egalitate și de înlăturarea sclaviei, care a fost preluată ulterior și de noi, și din Europa, și din România, și adică tot același creștinism din acea țară. Care este un creștin de surginte protestantă.
Da, exact.
Creștinismul a plantat semințele revenirii în societate și în familie la modelul original al lui Dumnezeu.
Nici măcar la modelul iudaic, ci la modelul superior, la modelul inițial.
Exact, exact.
Dacă îmi permiți,
te rog.
Aș dori să citesc de la un intelectual antic, de la un filozof, care a descris rolul bărbatului în societate cu privire la autoritatea sa asupra sclavului, asupra copiilor și asupra soției. Nu mai putem, pentru că s-ar putea să fie niște oameni foarte scumpi de altfel, dar care să nu știe aceste detalii, că nu doar în Biblie găsim această autoritate conferită bărbatului. De fapt, societatea în care a fost scris Noul Testament era așa. Aristotel, în cartea sa Politicile, scrie următoarele lucruri. Despre administrarea casei am văzut că există trei părți. Una este stăpânirea unui bărbat asupra sclavilor, despre care s-a discutat deja, alta este autoritatea unui tată, iar a treia cea unui soț. Am văzut că soțul și tatăl conduce atât peste soție cât și peste copii. Amândoi fiind liberi, e vorba de cetățeni liberi, însă modul de conducere diferă. Conducerea asupra copilor este de tip regal și temporar, până copiii ajung adulți, dar asupra soției de tip constituțional. În societatea greacă, în filozofia greacă, era implementat gândul acesta că sclavii și femeile, prin natura lor, nu știu să exercite libertatea și autoritatea, de aceea trebuie să fie puși sub autoritate. Și continuă. Căci, deși pot exista excepții de la ordinea naturală, bărbatul este prin natură mai potrivit pentru a conduce decât femeia. Și apoi continuă dezvoltând ideea de virtuți și așa mai departe, care sunt diferite. Și apoi citează dintr-un poet antic, tăcerea este podoaba femeii, dar aceasta nu este în aceeași măsură podoaba bărbatului. Parcă l-aud pe Pavel vorbind despre...
Da.
Deci ce se întâmplă? În societatea greacă în care lucra Pavel, erau niște cutume. Cutume foarte bine împământenite de sute, poate de mii de ani. Și Pavel, cum spune un autor inspirat, nu a dorit să răstoarne această orândeală socială, pentru că dacă ar fi făcut lucrul acesta, ar fi omorât cauza Evangheliei în fașă.
Eu am un îndemn pentru cei care s-au supărat pe Dumnezeu și atacă Biblia considerând-o învechită. Puteți să vă supărați și pe standardele filozofiei grecești.
Atât mai mult, pentru că, spre deosebire de standardele filozofiei grecești, același Pavel, și lucrul acesta știu de la un autor inspirat, Ellen White se numește, spune că Pavel a semănat principii cu mult tact în scrierile sale, care dacă ar fi fost puse în practică, ar fi desființat acest sistem. Și citează Galateni 3:28, unde spune că în Hristos
nu mai este nici bărbat.
Nici bărbat, nici femeie, nici slobod, nici rob. Și atunci, și aceste principii au fost înțelese mai târziu de creștini, au fost puse în practică și au răsturnat în mod pașnic rândeala aceea nedreaptă care a dominat societatea.
După cum avem și exemplul că Pavel a acționat o pârghie care mai târziu, cu efect, a dezrădăcinat sclavagismul din lumea respectivă, limitând drepturile stăpânilor și egalizându-le cu drepturile sclavilor în familiile creștine. Hai să vedem ce înseamnă bărbatul este capul femeii, ce înseamnă atunci în cultura lor, dacă vrei, Beniamin, o completare. Am înțeles.
Este vorba despre autoritatea indiscutabilă și infailibilă a bărbatului din societatea de tip a familiei patriarhale, în care el are autoritate indiscutabilă și drepturi, așa cum s-a spus, legale, juridice, culturale, asupra femeii.
Astăzi, și o să mergem mai departe, pentru că suntem aproape de... am depășit prima treime a emisiunii. Astăzi nu mai avem în România, cel puțin, în casele, în comunitățile noastre, în societatea noastră, nu mai există acest tipar de autoritate masculină atât asupra soției, cât și asupra copiilor. Și există o autoritate feminină în economie, în politică, uneori chiar și în religie. Evaluați aceste lucruri și neajunsurile acestor tipare. Dacă modelul de autoritate feminină este mai rău decât cel al autorității masculine. Sau e clar că amândouă sunt mai rele decât modelul autorității împărțite, cum spuneați voi.
Vis-a-vis de acest model de autoritate feminină, l-aș asocia într-o anumită măsură ca o consecință a mișcării feministe, care a încercat să corecteze anumite nedreptăți și abuzuri la care femeia a fost supusă de milenii. Dar acest model feminist a dus anumite lucruri la extrem. Din dorința de a afirma egalitatea femeii față de bărbat, mișcarea feministă a ajuns să nege anumite distincții biologice și psihologice și native pe care Dumnezeu, prin actul creațiunii, le-a creat între bărbat și femeie.
Și pe care Aristotel le-a văzut, că a zis că bărbatul este mai natural să fie conducător, nu? Asta am citit.
Așa au văzut toți anticii. Da. Și au abuzat de lucrul acesta.
Ca să vorbim tot din Cartea Genezei, în mod cronologic, bărbatul a fost creat mai întâi, dar asta n-a însemnat superioritate. A însemnat o diferențiere foarte subtilă care și avea un anumit sens, pentru că nu întâmplător, într-un text foarte echilibrat în Patriarhi și Profeți, Ellen White se exprimă în felul acesta, legat de creațiune. Eva a fost creată dintr-o coastă luată de la Adam, aceasta însemnând că ea nu trebuia să-l controleze, să-l stăpânească pe el, care era capul, dar nici să fie călcată în picioare ca fiind inferioară, ci să stea lângă el ca fiind egali, să fie iubită și ocrotită de el. Deci foarte interesant. Ea spune, și înainte de creațiune Adam a fost capul, dar totuși erau egali. Adică cum poate să fie Adam capul și să fie egali? Păi, în primul rând, el avea responsabilitate mai mare, în sensul de responsabilitate, da? Avea responsabilitatea de a-și proteja soția și, de asemenea, el a fost mandatat cu mai multă inițiativă. În sensul acesta văd. De asemenea, și femeia aduce în echilibru familiei, prin creație, completări indispensabile. Dar dacă în mișcarea feministă aceste diferențe sunt văzute ca inegalități și interpretate ca inegalități, se ajunge până acolo ca rolul bărbatului să fie ignorat, fiindu-și la extrem și, cum să spun eu, supravalidate calitățile femeii și abilitățile ei pe care nu le contestăm, dar scoțându-l pe bărbat din ecuație, se ajunge la un alt dezechilibru, care iar nu este sănătos pentru societate.
Da, sar dintr-o extremă în alta.
Exact.
Eu aș face distinție între autoritatea în domeniul profesional, unde autoritatea este conferită de competențele pe care le are cineva, femeie sau bărbat. Dacă mă duc la un medic, nu voi supraevalua activitatea medicului, pentru că n-am competențele necesare. Dacă mă duc, am o problemă juridică, mă duc la un avocat, femeie sau bărbat. Recunosc acea autoritate pe care o are. În familie, în schimb, autoritatea o văd diferit. În familie, Biblia ne obligă la supunere. Este fără putință de tăgadă lucrul acesta. Și cred că accidentul despre care a vorbit fratele Beniamin, faptul că Dumnezeu cumva a îngăduit acest abuz, să zic așa, faptul că bărbații s-au folosit de avantaje, nu de avantaje, și au dominat soțiile lor și societatea, Dumnezeu a îngăduit lucrul acesta din pricina împietririi și a needucării unui popor, dar la început nu a fost așa cum am auzit. Ei doi au fost puși unul lângă altul, nu unul deasupra altuia. Și dacă iau în considerare Biblia și sfaturile Bibliei, spre deosebire de societatea mai conservatoare în care bărbatul era care stăpânea, sau societatea contemporană în care se promovează că nu mai există nicio relație de subordonare între bărbat și femeie, cred că principiul de aur pe care l-aș propovădui este în Efeseni 5:21, unde spune: supuneți-vă unul altuia în frica lui Hristos. Adică femeia și bărbatul trebuie să caute să fie pe placul unui altuia, trebuie să caute să promoveze dorințele celuilalt, așa cum spune Ellen White în Căminul Adventist: atât soțul cât și soția trebuie să fie binevoitori în a ceda în ce privește calea sau părerea proprie. Eu trebuie să cedez voința mea în favoarea voinței soției mele. Nu există posibilitatea de a fi fericiți decât dacă amândoi renunță la ceea ce le place. Și asta este în perfectă armonie cu Efeseni 5:21. Eu trebuie să caut ce este bine soției mele, ce este bine familiei mele, soția mea trebuie să caute la fel. Și noi trebuie să ne supunem voința reciproc pentru binele celuilalt. Asta este dragostea care se jertfește pe sine.
Deci avem o supunere reciprocă între doi egali.
Exact.
Beniamin, mergem mai departe?
Deci când luăm un adevăr biblic și accentuăm doar o anumită dimensiune a lui, se ajunge de la adevăr curat la erezie. Din pasajul din Efeseni, capitolul 5, versetul care vorbește despre relația dintre soț și soție, sunt două dimensiuni. Dacă soților li se cere să se supună soților, soților li se cere să iubească soțiile așa cum Hristos le-a iubit. A luat jumătate din pasajul acesta, așa le accentua, ajung la erezie. Dacă mergi doar pe ideea că în familie soțiile trebuie să fie supuse soților, bun, acelor soți care le iubesc așa cum Hristos și-a iubit biserica. De ce spun asta? Pentru că Domnul Hristos și-a iubit biserica printr-o formă de conducere slujitoare. Aici este, nu este vorba despre Hristos ca împărat al slavei, cu autoritate absolută și pe care și-o impune la un moment dat, la revenirea sa, distrugând răul. Ci este vorba despre Hristos ca împărat al harului, Hristos care a spălat picioarele ucenicilor, slujbă de sclav. Slujbă de sclav. Ceea ce înseamnă că aici este vorba de modelul cristic de jertfire și umilință. Și acum aș vrea să întreb, câți bărbați au această putere și demnitate să înțeleagă că ei trebuie să își asume rolul acesta de a iubi soțiile, p- până acolo încât dacă este nevoie, uneori să se umilească. Ce înseamnă aceasta? Nu să renunțe la demnitatea lor, ci să recunoască că în anumite aspecte soția este superioară. În anumite aspecte soția e mai înțeleaptă sau mai competentă decât el.
Până la urmă e mai greu să iubești decât să fii supus, deci Dumnezeu le cere bărbaților un lucru mai greu de făcut. Când le zice iubiți-vă nevestelor, e ceva mai complicat decât să fii supus.
Dar în același timp eu aș menționa totuși că aceste sfaturi ale lui Pavel sunt temporale, nu sunt universale. Universal este planul lui Dumnezeu de la creațiune, despre care am auzit deja.
Bun, hai să continuăm, că vreau să vorbim imediat despre Domnul Iisus, cum este capul bisericii, dar vreau să luminăm o expresie. Aici ni se spune în pasajul din Coloseni, în toate lucrurile, sau cum se cuvine în Domnul. În toate lucrurile trebuie să fie supuse, să asculte soțiile, să asculte copiii de părinți, să asculte robii de stăpâni. În toate lucrurile. Și cum se cuvine în Domnul sau în Domnul. Ce înseamnă?
Da, cred că este vorba despre același tipar care exista și în societatea respectivă,
da,
cu diferența că Dumnezeu și supunerea față de Dumnezeu prima. Adică dacă soția, era o chestiune în care soției se cerea supunere, dar această supunere venea în contradicție cu supunerea ei față de Dumnezeu, atunci ea era eliberată de această supunere față de bărbat, pentru că intra în contradicție cu supunerea față de Dumnezeu. Însă, eu insist, aceste lucruri sunt reguli care trebuiau respectate într-o societate în care era o cutumă supunerea soției și a sclavilor față de stăpânilor. Însă Pavel are argumente suficient de clare prin care el deja în timpul său arată, din punct de vedere teologic, că lucrurile nu stau așa. Dacă îmi permiți, în 1 Corinteni, capitolul 11, Pavel are un raționament foarte riguros, dar pe care el singur îl răstoarnă. În 1 Corinteni, capitolul 11, este vorba despre obligația femeii care trebuie să-și acopere capul și în versetul 10, Pavel spune că acoperirea capului femeii este purtarea unui semn al stăpânirii ei, că ea este supusă bărbatului. Și întrebarea este, de ce vine Pavel cu o asemenea poruncă? Femeia să fie supusă și să poarte și un semn al stăpânirii ei. În capitolul 11, de la versetul 7, Pavel elaborează un raționament riguros. Zice așa, bărbatul nu este dator să-și acopere capul și implicit nu trebuie să se supună femeii. Pentru ce? Pentru că el este chipul și slava lui Dumnezeu. E un argument fals. Pentru că în Geneza 1:26 spune că Dumnezeu a creat bărbatul, a creat omul după chipul și asemenea sa, parte bărbătească și parte femeiască, i-a făcut. Deși femeia a fost făcută după chipul și asemenea lui Dumnezeu. Apoi continuă Pavel, în adevăr, nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat. A fost o ordine în care a fost creați, dar această ordine, deși e folosită ca pretext pentru supunerea femeii, în Geneza nu a fost supusă bărbatului. Și nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. Apoi vine Pavel, din cauza acestor motive false, pretextuale, femeia trebuie să poartă un semn al stăpânirii. Dacă Pavel s-ar opri aici, ne-am cutremurat. Dar Pavel introduce un alt raționament cu prepoziția adversativă, totuși, în versetul 11 și spune așa.
Adică, stai puțin, te rog.
Pavel răstoarnă singur raționamentul.
Da, el se referă la o mentalitate greșită.
Exact.
Și acum spune ce vrea să spună.
Și el răstoarnă tot ce a spus până acum. Totuși, în Domnul, femeia nu este fără bărbat, nici bărbatul fără femeie.
Adică noi toți vrem să fim în Domnul și să rămânem în standardele în Domnul.
În Domnul și spune că degeaba am construit eu până acum că bărbatul are întâietate, pentru că, de fapt, zice, în Domnul femeia nu este fără bărbat, nici bărbatul fără femeie. Și versetul 12, căci dacă femeia este din bărbat, ceea ce spusese Pavel înainte, că asta i-ar conferi o întâietate, acum răstoarne și spune, căci dacă femeia este din bărbat, tot așa și bărbatul prin femeie și toate sunt de la Dumnezeu.
Adică, în Domnul, femeia nu a fost făcută pentru bărbat. În Domnul.
În Domnul, amândoi sunt reciproc dependenți unul de altul, reciproc sau împreună doar alcătuiesc de fapt acel plan pe care l-a făcut Dumnezeu să poarte chipul și slava lui Dumnezeu. Pavel singur seamănă aceste semințe prin care arată că mentalitatea supunerii femeii necondiționat față de bărbat este o mentalitate greșită.
Ca să fiu scurt,
te rog.
Pavel reglementează foarte clar aici, când spune cum se cuvine în Domnul, stabilește niște limite. Și aceste limite sunt date de poruncile lui Dumnezeu și de conștiința fiecăruia.
Aha.
Deci nu i s-a dat dreptul nimănui soțului să stăpânească asupra conștiinței soției și invers. Da? Și de asemenea, cadrul este reglementat de Scriptură, această supunere. Supunere în cadrul conștiinței. Așa cum Domnul Hristos nu a forțat sau nu a impus bisericii ascultarea, nu se acordă stăpânilor sau vreunui partener dreptul de a obține cu forța sau impune ascultarea, supunerea.
Totuși aș mai aduca ceva. În Noul Testament sunt câteva relații de subordonare. Soț-soție, sclav-stăpân, copii-părinți, biserica față de Hristos, da. Hristos față de Tatăl. Eu aș fi foarte precaut că nu toate aceste relații de subordonare sunt desființate de Biblie. Doar relația stăpân-sclav și soț-soție, celelalte relații de subordonare rămân.
Hai să facem această discuție la o altă lecție. Deocamdată, hai să stabilim ce înseamnă Hristos este capul bisericii. Este autoritatea absolută a bisericii, aș putea înțelege, dar mai mult mă interesează ce învăț eu din conducerea lui pentru conducerea mea în familia mea. Scurt, te rog.
Domnul Hristos și-a câștigat această autoritate, nu și-a impus-o. Și-a câștigat-o printr-o slujire, printr-o jertfire de plină și printr-o integritate indiscutabilă între ceea ce spunea și ceea ce făcea. Este o autoritate implicită. El nu s-a folosit niciodată de forță sau de manipulare sau de alte metode inadecvate pentru a obține ascultare. A respectat întotdeauna libertatea ființelor create, deși și-ar fi dorit, ajungând până la jertfă, ca toți să se întoarcă acasă. Dar n-a forțat voința nimănui.
Bărbaților, iubiți-vă nevestele și nu țineți necaz pe ele. Cum spun alte traduceri?
Noua traducere românească spune: bărbaților, iubiți-vă nevestele, nu păstrați amărăciune în suflet față de ele. Sau o traducere în limba maghiară spune: bărbaților, iubiți-vă nevestele și să nu aveți o dispoziție proastă față de ele.
Eu am găsit în parafrazări: nu fiți duri cu ele, nu profitați de ele, nu abuzați de bunăvoința lor, nu te folosi, nu-ți menține avantajul asupra lor.
Sau nu țineți supărare împotriva lor, o altă versiune.
Copii, ascultați de părinții voștri în toate lucrurile, că lucrul acesta place Domnului. De ce îi place Domnului ca să fie copii ascultători?
Pentru că Dumnezeu a fost întotdeauna preocupat de transmiterea peste generație a moștenirii credinței. Ori copiii care sunt într-o perioadă de formare și au nevoie de modele, trebuie să acorde credit părinților lor care deja au ajuns la un nivel de maturitate care îi face în stare și prin dragostea lor naturală față de copii, îi face în stare cu adevărat să-și modeleze copiii după voia lui Dumnezeu.
Copiii învață prin copiere, nu neapărat învățând teoretic niște principii, ei fac ce văd la alții că fac, fără în schimb ca copiii să privească cu o încredere la părinții lor și în sensul acesta, având această încredere în părinți să-i asculte, copiii nu vor putea să fie crescuți cum trebuie. De aceea, cred că această relație de subordonare a copiilor față de părinți rămâne obligatorie, nicăieri Biblia nu spune altfel.
Robilor, ascultați în toate lucrurile pe stăpânii voștri pământești. Mi se pare că Pavel le cere sclavilor creștini să fie chiar mai supuși și mai ascultători decât ceilalți sclavi care nu erau creștini. Deci, aparent, sclavii creștini erau în cea mai grea sclavie.
Deznădăjuită situație.
Da, zicem, robilor, ascultați în toate lucrurile pe stăpânii voștri pământești, nu numai când sunteți sub ochii lor, ca cei ce caută să placă oamenilor, ci cu curăție de inimă, ca unii care vă temeți de Domnul.
Era o mare provocare pentru sclavi și cred că acest îndemn n-a fost dat pentru a menține oarecum un echilibru în societate, ci și din punct de vedere misionar. În timp ce, ca în orice sistem, să zicem, de exploatare, existau întotdeauna strategii și șmecherii folosite de subordonați, angajați, sclavi, de a-i păcăli pe stăpâni, un sclav creștin integru, nu doar de frica stăpânului, ci și atunci când stăpânul era de față, imediat putea să fie remarcat. Iar faptul că el își asuma acest comportament datorită credinței sale, era de fapt o carte de vizită foarte bună pentru creștinism.
Pavel totuși vorbește și altfel despre sclavi. În 1 Corinteni, capitolul 7, versetul 21, confirmă ceea ce ați citit. Și apoi adaugă, ai fost chemat când erai rob? Să nu te neliniștești de lucrurile acestea, dar dacă poți să ajungi slobod, folosește-te. Este foarte limpede că Pavel nu dorește ca robii să rămână robi. Uh-huh. Dacă există o cale legală de a se libera, să se folosească de această cale legală. Tocmai din același motiv de a nu tulbura ordinea din societatea romană și a nu pune piedici în calea Evangheliei. Un creștin, indiferent dacă era slobod sau era rob, soț, soție și orice altă categorie, trebuia să fie un factor de bine și de binecuvântare asupra tuturor oamenilor cu care intra în contact. Și evident că dacă cineva era rob și a devenit creștin, el în situația aceea trebuia să devină o binecuvântare pentru stăpânul lui.
Îmi dați voie să vă citesc un paragraf pentru că am nevoie să-l explicați, să-l exemplificați. Sclavia din Biblie, oricât de respingătoare ni s-ar părea astăzi, nu semăna, în cele mai multe cazuri, cu practicile abominabile ale sclaviei din lumea occidentală, care au fost o plagă și o crimă oribilă împotriva umanității. Deci, sclavia din Biblie, chiar dacă ni se pare respingătoare, în cele mai multe cazuri nu semăna cu sclavia din lumea occidentală, asta pe care o cunoaștem noi, în istoria noastră și în povestirile pe care le-am auzit dinspre America.
Da, păi în societatea romană, de exemplu, legal vorbind, slavii erau considerați instrumente vorbitoare. Adică tratați ca niște obiecte. Puteau fi vânduți în piață, puteau fi exploatați, puteau fi bătuți. Deci nu aveau drepturi. În Biblie, luăm porunca patra, inclusiv robii aveau drept la o zi de odihnă, ceea ce era o mare revoluție pentru vremea aceea. De asemenea, nu era permis în societatea iudaică, de exemplu, ca un evreu să fie ținut sclav mai mult de 7 ani. Chiar dacă legal vorbind el ajungea sclav pentru că a avut datorii sau a făcut anumite lucruri. În Sfânta Scriptură, practic, sclavii erau tratați ca ființe umane, și asta găsim și în Noul Testament, cu demnitate, care aveau anumite drepturi și în fața lui Dumnezeu erau egali cu stăpânii lor. Așa că semințele plantate atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament suminează din temelie instituția sclavagismului, pentru că un stăpân de sclav creștin nu mai putea să-și exploateze sau să abuzeze de sclav, chiar dacă legea sau cultura îi permitea.
În Vechiul Testament, situația sclavului era reglementată destul de clar. Așa cum am auzit, un sclav, un evreu putea să fie sclav maxim 7 ani, după care trebuia să fie eliberat. Putea să fie și răscumpărat mai repede dacă avea o rudă care să-l răscumpere. Dacă un sclav era lovit și pierdea un ochi sau un dinte, stăpânul era obligat să-l elibereze, ceea ce nu era cu niciun chip cazul sclavilor din alte popoare antice. În Noul Testament avem o epistolă întreagă, epistola către Filimon, care vorbește despre, deși subtil și cu tact, Pavel vorbește acolo despre eliberarea unui sclav creștin, al unui stăpân de sclav creștin. E vorba de Onisim. Filimon, care a fost un credincios din Colose, a pierdut un sclav care a fugit și printr-o anumite împrejurări a ajuns la Roma, s-a convertit lângă Pavel, dar Pavel, cunoscând foarte bine legile romane, a dorit ca acest sclav să se întoarcă la stăpânul său și îi trimite o scrisoare. În epistola către Filimon, Pavel îi spune lui Filimon, primește-l înapoi mai mult decât ca un sclav, ci pe un frate prea iubit. Ceea ce practic este o reabilitare a ființei umane convertite la Hristos.
În vremurile Noului Testament, factorii rasiali nu jucau niciun rol în sclavie, adică nu erau, cum am avut în România, o anumită etnie, robi pe veci. Educația sclavilor era foarte încurajată, unii erau mai educați decât stăpânii lor. Mulți sclavi dețineau funcții sociale importante și de mare responsabilitate. Sclavii puteau deține proprietăți, inclusiv alți sclavi. Tradițiile lor religioase și culturale erau aceleași cu ale celor născuți liberi. Nu existau legi care să interzică adunarea publică a sclavilor. Și, poate, cel mai important, atenție, majoritatea sclavilor urbani și domestici se puteau aștepta în mod legitim să fie eliberați până la vârsta de 30 de ani. Adică nu rămâneai sclav toată viața. La evrei perioada era și mai scurtă, de 6 ani, a zis, nu?
7.
7 ani. Aici până la maxim, mă rog, până la vârsta de 30 de ani. Aveau această speranță a eliberării.
Aici vorbim mai mult de sclavii de lux, care peste tot au existat, nu doar în Imperiul Roman, ci peste tot. Dar erau toți sclavi. Da? Deci nu puteau fugi de la stăpân. Dacă fugeau de la stăpân, puteau să fie și pedepsiți cu moartea. De asemenea, vorbim de anumite reglementări sau, să zicem, excepții sau facilități pe care legea romană le făcea tot pentru a menține și amplifica avantajele sclavagismului. Practic, se consideră că în Imperiul Roman cel puțin unul, dacă nu doi din cinci, erau sclavi. Adică erau un întreg sistem bazat care funcționa pe sclavagism. Și poate că cea mai bună dovadă că...
Cum ai zis? Unu?
Unul din cinci sau chiar doi din cinci se estimează.
Uneori erau mai mulți sclavi.
Da. În anumite zone mai mulți sclavi.
Să aibă sute de sclavi.
Exact. Iar cea mai bună dovadă că sclavagismul n-a fost chiar atât de echitabil sau de democratic este istoria care ne vorbește de numeroase răscoale ale sclavilor. Pentru că ei nu mai rezistau datorită opresiunii și abuzurilor la care erau supuși. Cei mai mulți erau exploatați și abuzați în modul cel mai inuman.
Hai să continuăm, vă rog. Orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos, ca pentru Domnul.
Creștinul nu se raportează la oportunitățile acestei existențe pe care avem pe pământ. Creștinul întotdeauna se raportează la Creatorul său, la Mântuitorul său și raportându-se la cel care l-a făcut și l-a răscumpărat, își ajustează interesele, își ajustează comportamentul, motivațiile, știind că el trăiește ca un străin și călător pe acest pământ. De aceea, dacă un creștin face ceva, el nu face ceva gândindu-se la răsplată pe care o primește de la oameni, la reputația pe care o are pe pământul acesta, ci el întotdeauna se gândește la binele sau răul pe care îl face Creatorului său și Mântuitorului său și cauzei sale în existența aceasta.
Prin această practică, Pavel înnobilează munca și orice activitate lucrativă. Deci orice muncă merită tot respectul și, de asemenea, duce mai departe un principiu care încă de pe vremea lui Iosif în Vechiul Testament a înțeles că el în fața lui Dumnezeu dă socoteală pentru slujba sa, chiar dacă în prima parte a tinereții a fost o slujbă de sclav. Și Dumnezeu l-a și răsplătit pentru asta.
Stăpânilor, suntem în capitolul 4 la început, stăpânilor, dați robilor voștri ce le datorați și ce li se cuvine, că știți că și voi aveți un stăpân în cer. Și aici aș dori un link spre persoana Domnului Iisus Hristos. Am mai vorbit despre Dumnealui acum 10 minute. Din nou vreau să vedem în ce fel Domnul Iisus a încurajat sau a descurajat această opțiune economică a sclaviei. A vorbit despre mulți sclavi Domnul Iisus, nu a avut în grupa ucenicilor așa ceva, dar cum facem legătura asta între Domnul Iisus și sclavie? În ce fel Domnul Iisus a contribuit la eliberarea din sclavie sau care au fost opțiunile lui?
Domnul Iisus a plantat anumite semințe
așa,
care au dus în final la desfințarea sclaviei, pentru că sclavia a fost desfințată în Imperiul Roman creștin, nu păgân, și datorită creștinismului. Și m-aș referi la o singură declarație a Mântuitorului foarte frumoasă din Evanghelia după Ioan, capitolul 15, versetul 15. Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce m-a auzit de la Tatăl meu. Deci Domnul Hristos ridică statutul omului în relație cu Dumnezeu, arătând că acolo unde Hristos domnește, nu este o relație de stăpân-sclav, deși adesea Pavel folosește această sintagmă, robii lui Dumnezeu, dar prin aceasta Domnul Hristos practic arată că el a început să înnobileze și să emancipeze statutul chiar și al sclavilor în fața lui Dumnezeu și implicit în societate.
Mă gândeam la Luca 12, unde stăpânul se întoarce de la nuntă și pe robii lui îi pune la masă. Se poartă cu ei ca și când...
Le slujește.
Exact.
Le îi respectă și îi...
Deci șterge diferența
între,
da. Nu mai este distinția între sclav și rob. Stăpânul vine de la nuntă și le dă de mâncare robilor care l-au așteptat.
Da, eu aș citi un pasaj fără să comentez. E o antiteză între ce înseamnă stăpânirea pe pământ și stăpânirea lui Hristos. Matei 20:25, Iisus i-a chemat și le-a zis: știți că domnitorii neamurilor domnesc peste ele și mai marilor le poruncesc cu stăpânire. Între voi să nu fie așa, ci oricare vrea să fie mai mare între voi să fie slujitorul vostru și oricare va vrea să fie cel din tâi dintre voi să fie rob. Pentru că nici fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci el să slujească și să-și dea viață ca răscumpărare pentru mulți.
O atmosferă de familie văd aici, pe care Domnul Hristos vrea să o creeze în comunitatea creștină și în comunitatea ucenicilor.
Și în familie.
Și în familie, dar și în familia mai mare, în biserică. Ce putem să facem să avem și mai mult această atmosferă? Să promovăm acest spirit în bisericile noastre locale, între cunoscuții noștri, spiritul de familie printre credincioși.
Un gânditor creștin a spus: dacă vrei să schimbi lumea, începe cu tine. Cred că dacă apare un asemenea creștin în biserică care slujește dezinteresat, va deveni contagios, pentru că e lucru foarte frumos. Când să-ți dai viața, timpul, talentele, tot ce ai tu, pentru binele bisericii, când lucrul acesta este văzut, oamenilor le va plăcea. Și când vor vedea că tu faci asta lipsit de interes, doar pentru binele lor, ești acolo discret, oricând e nevoie, vor face și alții la fel.
Mi-e greu să cred că o familie care trăiește în mod natural experiența creștină acasă și transmite căldura iubirii pe care Dumnezeu le oferă, își opresc acea căldură la intrarea în biserică. Pentru că noi ce facem? Nu facem decât să reflectăm mai departe razele iubirii care au început să fie reflectate în familie. Putem să avem biserici ca familii lărgite atunci când avem familii care deja trăiesc acea experiență frumoasă pe care Dumnezeu le-a dat-o.
Stăruiți în rugăciune, vegheați în ea cu mulțumiri, rugați-vă totodată și pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă o ușă pentru cuvânt, ca să putem vesti taina lui Hristos, pentru care, iată, mă găsesc în lanțuri, ca să o fac cunoscut așa cum trebuie să vorbesc despre ea. Despre ce ușă era vorba acolo și ce ușă deschisă avem noi astăzi pentru Biblie, pentru cuvânt.
Ușa în conceptul biblic se referă la ocazia de a vesti Evanghelia. Iar această ușă era legată de oportunitatea de a vesti Evanghelia chiar la Palatul Imperial din Roma, pentru că era vorba despre Pavel, despre mărturia pe care putea să o dea din închisoare, și el întotdeauna a fost omul care a fost capabil să vadă ușile pe care Dumnezeu i le-a deschis în vestirea Evangheliei.
Există o interacțiune între Biserica lui Dumnezeu și cer. Dacă această interacțiune funcționează, atunci Dumnezeu intervine. În schimb, dacă această interacțiune este deficitară, Dumnezeu nu intervine. Sunt atâtea exemple. Când Dumnezeu eliberează poporul său din Egipt, eliberează din cauza că am auzit strigătul lor care s-a suit la mine. Dacă poporul meu se va ruga, dacă poporul Dumnezeu își fixează interesul în cauza lui Dumnezeu și va striga după ajutor, ajutorul va veni. Dacă nu va striga, ajutorul nu va veni.
Eu găsesc o oportunitate uriașă în mediul online, care este foarte receptiv la principiile Bibliei. Aceasta este ușa deschisă pe care Dumnezeu a lăsat-o generației noastre și generațiilor următoare, fără să anuleze alte...
Poate cea mai mare adresată sau deschisă generației noastre. Poate cea mai mare ușă și cea mai mare oportunitate.
Care completează media prin radio, prin televiziune, prin tipărituri. Nu le anulează, se adaugă la ele și este poate cea mai mare. Eu asta cred că este.
Unii spun că dacă nu ești în online, nu existi de fapt.
Da, de curând am inițiat un proiect de acest fel și impactul lui mi se pare uimitor. pentru că reacțiile sunt extraordinare. Am creat o grupă de rugăciune la biserică, am anunțat lucrul acesta că suntem dispuși să ne rugăm pentru oricine, pentru crizele pe care le are.
Ce frumos!
Enorm de mulți oameni sunt deschiși și apelează doar câteva zile și reacțiile sunt uimitoare. Majoritatea oamenilor apreciază, sunt bucuroși și mulți dintre ei sunt deschiși și fac apel la aceste rugăciuni.
Ai repeta astfel de proiect?
Cu siguranță. Mi se pare că zona aceasta de online și social media este prea puțin valorificată, iar noi, dacă într-adevăr credem în puterea rugăciunii sau în puterea lui Dumnezeu și înțelegem că este o chemare, așa cum am citit, rugați-vă unii pentru alții, e natural și normal să venim cu slujire pe o cale și într-un mediu în care oamenii nu sunt abordați decât foarte puțin.
Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc Micloș Palfi, mulțumesc foarte mult, de asemenea apreciez foarte mult Beniamin Anca. Rămânem cu acest sfat foarte simplu, promovați, comentați, apreciați ceea ce este după voia lui Dumnezeu. Noi am zis multe, rămâne să facem și mai multe. Dumnezeu să ne ajute pe toți. La revedere!